Joriyning sentyabrida Turkiya poytaxti Anqarada yuz bergan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Nodira Qodirovaning o'limi katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi. U Turkiya parlamentining deputati, hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasining a'zosi hamda iste'fodagi general Shirin Unanning xonadonida ishlar uning bemor rafiqasiga qarar edi. Anqara prokuraturasi bayonotiga ko'ra, Nodira Qodirova o'z joniga qasd qilgan. Marhumaning yakasi Muhammadali Qodirov esa singlisi o'zini o'ldirganiga ishonmaydi. Birinchidan singlim orzularga boy qiz edi, deydi u. Qolaversa uning tanasida ikkita o'q izi bo'lgan. O'zini o'ldirmoqchi bo'lgan odam qanday qilib yuragiga ikki marta o'q uzishi mumkin? U Nodiraning o'limi bilan bog'liq sud tibbiy ekspertizasi faqatgina Turkiyada o'tkazilganini va uning natijasi hali ham chiqmaganini aytar ekan, O'zbekistonda ham xuddi shunday tekshiruv o'tkazilmaganidan afsusdaligini bildirdi.
Mana o'sha kuni 26 sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasiga olib kelgan bo'lsam, aeroportga tushgan bo'lsam, hech qanaqa savol javobsiz so'rabsiz va u orada shokda edim. Meni holatimni o'zingizga qo'yib ko'rishingiz mumkin, qay holatda kelganimda shokda edim. Bunday kutilmagan holatda bunday voqealar bo'lishi o'zim nimas edim, ya'ni tush ko'rayotganday edimda, как будто tush ko'rayotgandan keyin oyoq qo'lim уже tilim kalimaga kelmagan, oyoq qo'lim kilitlangan, короче nima qilishimni bilmay o'zim nimasidan janoza bo'ldi, уже yerga ko'mdik, уже biz qayta o'sha O'zbekistonga olib kelgan paytimiz qayta, meni eng katta xatoyim bu yoqqa olib kelganda ekspeditsiya qildirmaganimiz, bilasizmi? Hozir endi ekspeditsiya qildiramiz desak katta summa kerak, advokat kerak, hozir hech kimga ishonch qolmadi, bilasizmi? Hech kimga ishonch qolmadi, uyga anavi ham yo'qda, o'rta hech qanaqa nima deydi moddiy durum bo'lmagandan keyin qiyin masala ekan. Bori 5000 dollar, 6000 dollar, qayerdan qarasang 6000 dollar ketadi dedi. Yoqqa yugur, buyoqqa yugur dedi, ekspeditsiya qildirish uchun dedi. Shu surishtirdimda, bir yuridik shaxsi anavidan, yuridik anavilardan so'rab surishtirdim, qanaqa bo'ladi, nima qo'yadi dedim, o'sha davlat qonunchilik xodimlaridan, ya'ni ishlaydiganlardan. Dedi, bu dedi shunaqa shunaqa summa ketadi dedi. Unaqa summa esam manda yo'q, o'zi bir fikr o'ylab bo'lsak bizlar.
Muhammadali Qodirovning fikriga ko'ra singlisi qotillik qurboni bo'lgan, ammo bu hodisaga aynan nima sabab bo'lgani haqida hozircha aniq fikri yo'q. Uning aytishicha hodisadan oldin 23 sentyabr kuni ham Nodira bilan gaplashgan va unda hech qanday shubhali holatni sezmagan. Agar o'zini o'ldirmoqchi bo'lganida, aka mendan rozi bo'ling, onamga yaxshi qarang degan bo'lardi-ku, deydi u. Deputat Shirin Unal o'z uyida sodir bo'lgan hodisa haqida sukut saqlashni ma'qul ko'rmoqda. Faqatgina oktyabr oyining boshlarida parlamentdagi boshqa deputatlarning talabi bilan Nodira Qodirovaning o'limiga qisqacha izoh berdi. U Nodira Qodirova o'z joniga qasd qilganini va oxirgi 2-3 oyda qizning ruhiy holati yaxshi bo'lmaganini aytdi. Ammo marhumaning yakasi deputatning iddaosini qat'iy rad etdi. Bundan tashqari Muhammadali Qodirov matbuotda hodisadan keyin deputat Shirin Unal unga pul bergani haqida tarqalgan xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmasligini ta'kidladi. Turkiyalik jurnalist Ismoil Ara Amerika ovozi bilan suhbatda deputat Shirin Unalni qo'li uzun kishi sifatida tasvirlab, u Nodira Qodirova bilan bog'liq tergov va sud jarayoniga ta'sir ko'rsata oladigan kuchga egaligini aytdi.
Shirin Unal eski general olması dolayısıyla hem rütbesi yüksek hem de AKP içinde bu yüzden etkili olduğu söyleniyor. İşte AKP milletvekili ama aile ordu üzerinde, ordudaki generaller vesaire üzerinde bir etkisi olduğu söyleniyor. Yani aslında AKP için önemli bir isim.
Shirin Unal sobiq general, martabasi baland odam, Adolat va taraqqiyot partiyasining ichida nufuzli shaxs ekani armiyadagi generallarga ta'sir ko'rsata olishi aytiladi. U partiya uchun muhim odam, prezidentga, ichki ishlar vaziriga yaqin. Shu paytgacha unga vazirlik lavozimi berilmagan bo'lsa-da, partiya uchun ahamiyatga ega shaxs. Shirin Unalni eng kamida qurol saqlashda e'tiborsizlik qilgani uchun ham jazoga tortsa bo'ladi. Tushunishim bo'yicha hatto buni ham istashmayapti, deydi jurnalist. Muhammad Ali Qodirov ham singlisining o'limi bilan bog'liq ish adolatli yakun topishiga ishonmasligini va mazkur hodisa bo'yicha O'zbekiston davlat idoralari tomonidan hech qanday yordam ko'rsatilmaganini bildirdi. Joriy yilning 8-noyabrida Turkiyaning Toshkentdagi elchisi Mehmet Surayya Er O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirilib, Nodir Qodirovaning o'limi bilan bog'liq vaziyat bo'yicha tushuntirish berishi so'raldi. Elchi Turkiyaning tegishli idoralari har tomonlama va sinchkovlik bilan tergov o'tkazayotganini, ushbu ishga doir barcha holatlar o'rganilayotganini aytgan. Muhammad Ali Qodirov esa Turk elchisining vazirlikka chaqirtirilganini shunchaki rasmiyatchilik deb atadi.
Ishonchim yo'q. Adolatli tarzda bir chiqishiga, bir javob, rezultat chiqishiga meni umuman ishonganim ham yo'q, xafa ham bo'lganim yo'qda. Nimaga desak, chunki tip millati yerdan ko'pchiligi tortsa, biz nimaga deydi, biz Türk halkı bu tarafı çünkü mücadele kılıyatınız yok. Lakin Özbekistan tamamen çıkınca çöre tazirleri korunmuyordu. Nemege, neme sebepten degen saval tuğuldu bu tamamen. Hazır, niye öyle karateyiz? Yetiyor, begana bir başka bir devlet, başka bir ranunlar halk anıklıyatı. Bizler tamamen çıkan çöre tazirleri korunmuyordu. Lakin bu halkta ben hiç kafamasın ben de. Kim daje mahallakom uchastkavoy uzi prokuratura tashqi ishlar vazirligi ishlar vazirligi kim o'zbek chavatardan hech qanaqa aksincha bizga qabulxonagacha tajib bordik qabulxonaga prezident qabulxonasiga ya'ni Shavkat Mirziyoyev Mirabonovichga murojaat qilishga bordik qabulxonaga xat ham tashadik portalga ikkigin yordam birinchi xat chiqdi viloyat prokuraturasiga yuboribdi bizla ishimizni prokuraturasi aytdiki buni bu voqea dedi o'zbekiston respublikasi hududi bo'lmaganligi uchun o'zbekiston dedi hech qanday chora tadbir ko'rmaydi dedi o'rta chirchiq tumanida viloyat prokuraturasida bir prokurorni gapi bu ismi dishod degan lekin familiyasini bilmayman familiyasi esimdan chiqardi xuddi mana shu savolni beryapti dedi siz dedi prezident qabulxonasiga deb xat tashlagan ekansiz murojaat qilgan ekansiz dedi ha dedim murojaat qildim dedim meni singlim o'ldi dedim keyin aytadi bu voqea dedi qayerga borsa ham bor dedi o'zbekiston respublikasi hududida jinoyat bo'lmaganligi uchun dedi bu masalani o'zbekiston ko'rmaydi deydi unda kim ko'radi bu masalani bu nima degani bu aka hozir bitta meni singlimni jasadi kelgani yo'qda qanchadan qancha jasad kelyapti bular turkiyadan kelyapti men singlimni jasadi bilan yana bitta jasad keldi xorazmlik 25 yosh ularga kim javob beradi jasad kelaveradimi shu fuqarolarimizni o'ligi kelaveradimi
Istanbul shahrida ilmiy tadqiqot olib borayotgan Dilara Yunusning ta'kidlashicha Nodira Qodirovaning o'limi mehnat muhojirlari orasida oxirgi 6 oy yoki 1 yil ichida yuz bergan birinchi o'lim hodisasi emas, ammo O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi elchixonalari va konsulliklari bu hodisalarga yetarli darajada e'tibor qaratmayapti. Dilara Yunus xorijda yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari duch kelayotgan kamsitishlar va noo'rin munosabatlarni hukumatning o'z fuqarolariga nisbatan e'tiborsizligi bilan bog'laydi.
Nodira Qodirovani o'limidan keyin o'sha ilk kunlarda Nodirani yaqin o'rtog'iga savni o'sha nojoya yo'llagan olib yurarmiding, xushga olib borarmiding degan savol berilib, bu atayin o'sha ommaviy axborotga yoki ijtimoiy tarmoqlarga yoyilishga harakat qilindi. Endi oddiygina savol, butun o'sha o'zbek milliy g'ururini tashib yurgan barcha o'zbeklarga savol. Shu fuqaro Qozog'iston fuqarosi bo'lganda edi, Rossiya fuqarosi bo'lganda edi. Oddiygina Germaniya yoki Amerika demay, o'sha qo'shni davlatlardan birining fuqarosi bo'lganda edi. Shunday savol berishga biror kishi jasorat qila olgan bo'larmidi yoki buni ommaviy axborotga shu tarzda ifoda qilishga birov jasorat qila olgan bo'larmidi? Xo'sh, buni asosiy tamal sabablardan birisi nimada? Avvalambor oddiygina xunuk qilib aytganda bizdagi o'sha aholini katta qismini xorijga chiqishi mehnat vazirligi tarafidan ta'minlanmaganligi uchun bu yerdagi rasmiylashtirish tartibini bilmasdan ko'pchilik fuqarolarimiz erkak ayol hech qanaqa farqi yo'q noto'g'ri qo'llarga tushib qolib mahkum bo'lib noto'g'ri yo'llarga boshlanib o'sha zo'rlik bilan boshqa harakatlarga zo'rlanayotgani ham sabab. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab, oddiygina qilib aytganda, bu bizni xalqimizga nisbatan munosabat. Bizni davlatimiz diplomatiyamizga nisbatan munosabat. Xalqda xunuk bir maqol bor, aytishga og'iz uyaladi, lekin egasiz qizga 7 mahalla o'ynash bo'ladi degan. Bu bizni xalqimizga nisbatan o'sha holatlar, o'lim holatlari, mehnat migratsiyasidagi har xil huquq buzarliklar bilan bog'liq o'tgan tashqi ishlar vazirligimizni o'sha elchixona yoki konsulliklarimizni hech qanday qaytsiz munosabatsiz qolishi asosiy sabab bo'lyapti. Chunki egasi bor o'sha yurtga, xalqqa birov buni og'izga olishga, tilga olishga, buni ommaviy axborotga ifoda etishga jasorat qila olmaydi. Qarashdi, bu aytilgan fikr hech qanaqasiga o'z kuchiga ega emas, Nodirani ruh holati yaxshi emas edi degan ma'noda, sog'ligi yaxshi emas edi. O'sha ruhiy xasta edi degan ma'noda gap tarqatishga harakat qilindi. Bularni barchasi oddiygina bizni fuqarolarimiz emas. Bizni o'sha davlatimiz, milliy portretimizga nisbatan qilinayotgan munosabat.
Dilara Yunus mehnat muhojirligini kamaytirish uchun O'zbekistonda ish o'rinlarini ko'paytirish kerakligini aytadi. Uning fikricha, bugungi kunda buzib qayta qurilayotgan obod mahallalar o'rniga sanoat shaharchalari barpo etilganida edi. Xalqqa ko'proq foydasi tekkan va millionlab mehnat muhojirlarining bir qismini ish bilan ta'minlash mumkin bo'lardi.
Men bu yerdan butun hokimlarimizga chin dildan iltimos qilaman. O'sha berilgan katta mablag' bilan yangidan shaharchalar quring. O'sha sanoat shaharchalarida butun xalqni katta qismini ish bilan ta'minlang.
Shuningdek, Dilara Yunus hukumatdagi mas'ullardan o'z ishlariga vijdonan yondashgan holda mehnat muhojirlariga yordam berishga va ularni qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Adham Muhammad Turkiyadan Amerika ovozi uchun